Rauha teille pitkästä aikaa. Mitä se oli? Oliko se tammikuun?
Joulukuun. Joulukuun 10. päivä.
Kun me olimme täällä Alpo-veljen kanssa, yhdessä teidän kanssanne kiittämässä Herraa. Tämä aika on mennyt kuin siivillä. Se on vain niin kuin pari viikkoa siitä, kun täällä viimeksi olimme. Nämä päivät ja yöt ja viikot ja kuukaudet menevät niin nopeasti. Tämä työ, jota me teemme, tämä on niin suloista. Kertoa Jeesuksen hyvyydestä ja hänen rakkaudestaan, ettei huomaa ollenkaan, miten nopeasti aika rientää. Ja eräänä päivänä sitten olemme pitäneet viimeisen kokouksemme ja sitten pilvet avautuu ja sitten lähdetään kotiin. Lapualla, kun olimme tiistai-iltana, sanoin siellä, että sitten kun Herra on hakenut meidät kotiin ja me siellä sitten Pakalammatin kanssa kävellään taivaassa kultakadulla ja tullaan juuri Lapuan urheiluhallin kohdalle, niin mä sanon Matille, että katoppas tuolla se halli on. Tuolla me kiittelimme Herraa. Ja silloin me hypähdämme niitä taivaan kansi natkahtaa ja ylistämme Herraa niistä voiton päivistä, jota saimme täällä elää, kokiessamme Jumalan armoa, voimaa ja hyvyyttä ja Pyhän Hengen läsnäoloa. Tässä ennen kuin yritän jotakin puhua, niin minulla yksi vain tällainen käytännöllinen asia auttaakseni teitä. Kuinka monelle teistä tulee ristivoittolehti, nostakaapa käsi ylös. Aika monelle, mutta ei puolellekaan tästä kansasta. No ensi viikolla se tulee jokaiselle, joka tässä huoneessa on. Tämä on meidän kuukausijulkaisumme, viikkojulkaisu, siis tulee kerran viikossa ja on ilmestynyt jo 60 vuotta. Mutta tämä on vuoden alusta muuttanut asuansa, niin kuin kaikki asiat ovat muuttuneet tämän vuoden aikana, niin lehtikin on muuttunut. Tässä on toisinaan 12 sivua, toisinaan 16 sivua. Ja tässä kerrotaan Jumalan töistä Suomessa ja lähetyskentillä, mitä Herra missäkin tekee. Myöskin tässä on sitten todistuksia, mitä Jumala on itse kullenkin tehnyt, opetuksia Pyhän Hengen kasteesta, armolaajoista ja näihin kaikkiin näihin asioihin liittyvistä asioista. Myöskin sitten näissä on selostuksia kokouksista eri puolilla Suomia ja myöskin ulkomailla. Näistä Elämä voittaa -kokouksista ja muistakin kokouksista. Ja sitten myöskin etukäteen ilmoitetaan aina pitkäätte, milloin kokouksia missäkin kaupungissa on, että ihmiset osaavat niihin tulla, koska ei ole olemassa muuta sellaista valtakunnallista lehtiä, jolla voitaisiin näin tiedottaa nämä asiat, niin tämä lehti palvelee tässä asiassa sitten ihmisiä. Lehden tilaus on tavattoman yksinkertainen. Tuolla kirjapöydällä, missä saatte kirjoja ja kasettia, sieltä saatte tällaisen keltaisen kortin. Täytät sen, panet nimesi, osoitteesi ja postinumerosi selvästi ja ruksi tuohon, jos sinä tilaat ristinvoiton tai hyvän sanoman. Ja ilman postimerkkiä pudotat postilaatikkoon ja lehti alkaa tulla sinulle. Ja sitten joskus lasku tulee myöhemmin sitten, kun joutuu. Lienee tästä vuoden loppuun jotakin 22 markan paikkeilla. Että sehän nyt ei oikeastaan 22 markkaa. Mitä sillä kaupasta oikeastaan saa? Ei paljon mitään. Jonkun naki. No niin, tämä ilmoitus tästä. Ja sieltä muistatte ottaa tuon kortin sitten, kun lähdette kotiin. Meillä on ilo olla täällä tänä iltana kertomassa siitä, mitä Jeesus tekee. Monet ihmiset ovat tulleet tänne, toiset odottaakseen, jos Jeesus parantaisi tänä iltana. Ehkä joku on tullut, jos täyttyisin tänä iltana Pyhällä Hengellä. Voi olla, että joku ihminen on tullut siinä mielessä, että jospa minä pelastuisin tänä iltana ja saisin syntini anteeksi. Yksi osa tietysti on tullut uteliaisuudesta, kun on lukenut ja kuullut, että siellä kokouksissa tapahtuu kummia. Että siellä kuulemma ihmiset kaatuukin. Mennääs kattoo, kaatuuko ne tänä iltana. Ja jos sinä kaatumista olet tullut katsomaan, niin silloin sinä et paljoakaan tältä kokoukselta saa, sillä kaatuuhan niitä ihmisiä urheilukentällä ja joka paikassa. Ja ei se kaatuminen, ei nyt, jos ihminen kaatuu ja nousee ylös, niin siitä ei sivullinen paljoa hyödy. Mutta jos sinä odotat, että Jeesus Kristus ilmestyy sinulle, niin hän ilmestyy sinulle.
Amen.
Sillä hän on luvannut sanassaan, etsikää minua, niin te löydätte. Eikö näin ole kirjoitettu? Jokainen etsivä löytää, anova saa ja kolkuttavalle avataan. Se on lupaus Raamatussa. Ja Jumala pitää kiinni omasta sanastaan. Minkä Jumala on luvannut, Raamattu sanoo, hän ei ole ihminen, että hän peruisi sanansa. Sinä voit tänä iltana tässä kokouksessa pelastua ja saada syntisi anteeksi ja tulla Jumalan lapseksi. Sinä voit tässä kokouksessa täyttyä pyhällä hengellä, alkaa suloisesti ylistämään Herraa uusin kielin, kokia Jumalan ihmeellinen voima, lämpö, rakkaus ja väkevyys uutta elämää varten. Ja sinä voit parantua, joka olet tullut tänne odottaaksesi, että Jeesus parantaisi sinut. Jos sinä olet tullut siinä mielessä, niin kuin monet ihmiset minulle kirjoittelee kirjeitä ja sanoo, että parantaja ylivainio, te yksi voitte minut parantaa, te yksi voitte minua auttaa, te yksi voitte ottaa minun tauteni pois, minkälaisia tauteja te parannatte ja koska parantuminen alkaa. Jos sinä näin ajattelet, sinä jäät parantumatta. Syystä, että minähän en paranna ketään, koska minä en ole ketään ihmistä vielä tähän päivään mennessä parantanut. Muista nyt tämä asia. Enkä minä ole mikään parantaja, ei suuri parantaja eikä pieni parantaja. Minä olen vain armahdettu Niilo Ylivainio Eemelin poika Alahärmästä. Siinä kaikki. Mutta minä vain tunnen yhden miehen. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja hän parantaa ihmisiä. Hän parantaa. Hän on lähettänyt pyhän henkensä maailmaan. Siellä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, sanoo Jeesus. Siellä minä olen heidän keskellään. Mutta eikö tässä ole ilmeinen ristiriita, kun Raamattu sanoo hebrealaiskirjeissä, että hän istuu kaikki valtiaan oikealla puolella taivaassa. Ja Jeesus sanoi itse, että siellä missä kaksi tai kolme on koolla, siellä millä on heidän keskellään. Miten hän istuu valtaistuimella öin päivin ja miten hän voi olla meidän keskellämme? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Jeesus sanoi näin opetuslapsilleen, minä en jätä teitä orvoiksi, vaan minä tulen teidän tykönne. Ja miten hän tuli? Minä olen rukoileva isä, ja hän lähettää teille toisen puolustajan pyhän hengen olemaan teidän kanssanne aikakauden loppuun asti. Ja ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus helluntaipäivänä lähetti pyhän henkensä maailmaan. Ja siitä hetkestä lähtien jumaluuden kolmas persona, pyhä henki, on ollut siellä. Missä joku ihminen on Jeesuksen nimessä koolla, niin siellä on Jumalan pyhä henki. Ja tänä päivänä, tänä iltana, tässä kokouksessa, yhtä varmasti kun sinä istut siellä penkissä, yhtä varmasti jumaluuden kolmas persona, pyhä henki, on tässä kokouksessa edustamassa Jeesusta Kristusta. Ja sen, minkä Jeesus Kristus teki lihansa päivinä maan päällä, sen hän tekee tänä päivänä lähettämänsä pyhän hengen voiman kautta. Ja siksi kuka tahansa ihminen voi parantua tässä kokouksessa, minä hetkenä tahansa, hän voi kokea ruumiin terveyden, kun Jumalan voima koskettaa ihmisen olemusta. Uskotko tämän?
Amen.
Äsken tuossa käytävän vieressä tuossa istuukin tuommoinen hymyilevä mies silmälasi päässä. Tervehti minua tullessani ja kertoo, että Seinäjoella hänen struumansa läksi kaulasta. Ja hän sanoi, että koitapas, nyt se on pois. Mä sanoin, oliko siinä oikein tosissaan struuma? Mä sanoin, oli siinä iso patti oikein. Ja sanoin, nyt se on pois. Miten se läksi pois? En ainakaan minä voinut parantaa, kun minä edes tiedä, että on lähtenytkään semmoista struumaa. Mutta kuka sen teki? Pyhä Henki. Jumalan voima. Jeesuksen lähettämä Pyhä Henki vaan teki sen. Me olimme Alpon kanssa Saalemissa syksyllä pitämässä kokousta. Rukousjonot menivät siitä pitkät rukousjonot. Siinä tuli eräs nainen siinä rukousjonossa, jolla oli struuma kaulassa, iso struuma. Seiso siinä. Siunasin häntä Jeesuksen nimessä, enkä minä sen enempää voinut tehdä. Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä, ja se vain suli ja katosi, ja se meni pois. Ehkä 10-15 minuutin kuluttua samassa jonossa tulee toinen nainen, hänellä oli struuma. Siunasin häntä niin kuin tuota toistakin, hänen kaulastaan struuma ei lähtenyt. Se on minulle selittämätön asia. Mitenkä toisen kaulasta läksi ja toisen ei. Ja minä uskon, kukaan ihminen ei pysty antamaan tähän asiaan ratkaisua. Jumala yksin sen tietää, missä salaisuus on. Toinen tuosta paranee, toinen tässä ei parane. Joskus paranee monia yhdessä kokouksessa, joskus paranee vähempi, mutta paranee. Se on Jumalan salaisuus, joka ei ole meidän määrättävissämme, vaan hebrealaiskirjeessä sanotaan, Jumala jakoi Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan. Ja kun sinä istut täällä, niin sinä voit parantua siellä penkissä yhdessä hetkessä vain, kun Jumalan Henki tulee sinun yllesi, niin sinä voit parantua ja sinä koet vaan, kun kipu katoaa, sairaus katoaa. Nyt poikkesin tuolla Seinäjoella Hyllykalliolla tänne tullessa tänään, kun olin matkalla Alpo luokse, josta sitten yhdessä läksimme. Siellä oli lähetyssaaraan Matti Villikan luona kylässä eräs pariskunta lapsineen tuolta Etelä-Suomesta. Ja tämä äiti, kun huomasi, että minä tulin sinne, niin tuli istumaan siihen sohvalle minun viereeni, silmät loistain kertomaan, että minulla on ihmeellisiä asioita kerrottavana. Tuo tyttö, joka siinä oli vieressä, oli ehkä siinä 7-8 vuoden ikäinen. En tullut kysyneeksi ikää. Hänellä oli silmässä ollut sellainen vika, että oli painautuma toisessa silmässä. Ja sitten siitä oli alkanut irtoamaan verkkokalvo. Ja tämän tytön kanssa kulettiin sitten lääkärissä ja yritettiin saada siihen näköä. Ja sitten lääkäri oli, mitkä säteet ne nyt on, jolla lääkäri oli polttanut sitten sen silmän ympärystä niin, että tämä keskisilmä ei koskaan tulekaan näkeväksi, mutta kun siinä oli vähän näköä, että sinne reunalle jäisi se vähäinen näkö, mitä siinä vielä oli jäljellä. Ja siihen tuli sitten jyrkkä raja sen, mistä tämä sitten näin, näillä säteillä tämä poltettiin, tai miten se nyt sanotaan siihen, että siihen tuli sellainen raja. No niin. Tämän jälkeen tämän tytön kanssa oli käyty vielä monta kertaa lääkärissä. Ja näkyä ei silmässä ollut, kun ei sitä kerran ollut, muuta kuin se pikkunen, mikä täällä reunalla oli vain. Keskisilmässä ei, kun se oli painautunut ja verkkokalvo vielä siitä irtaantui. Nyt hän meni sitten taas lääkäriin tässä hiljattain. Ja nehän kotona tiesi jo, mitä tytölle on tapahtunut, mutta ei tämä rouva puhunut lääkärille mitään, kun meni tytön kanssa sinne, antoi lääkäri vain tarkastaa ja tarkastaa. Ja tämä lääkäri oli tarkistanut tätä silmää noin 15 minuuttia. Ja tämä äiti ihmetteli, että miten ihmeessä tämä lääkäri näin kauan katsoo tätä silmää. Ja sitten oli sanonut, että mutta jo on merkillinen asia. Että kun tämä se reuna, joka näin poltettiin niillä säteillä, kun se oli alkanut niin kuin tasaantua yhteen sen muun osan kanssa. Että mitä merkillistä tässä silmässä on tapahtunut. Ja sitten kun tähän on alkanut tulla näkö tähän silmään. Ja hän oli ihmetellyt. Tämä rouva oli kysynyt lääkäriltä, että onko koskaan tapahtunut niin, että kun tuolla tavalla on verkkokalvo irronnut ja sitten se on säteillä noin hoidettu ja raja tehty, että siihen keskiosaan olisi tullut näkö. Lääkäri oli sanonut, että ei ikänä ole tällaiseen silmään tullut näky, että se on voitu pelastaa se ympärillä oleva, millä on voinut nähdä. Että tämä on nyt ihmeellistä. Sitten tämä rouva oli sanonut, tämän tytön puolesta on rukoiltu. Jaa, jaa. Ja hän jäi aivan hämmilleen ja ihmetyksiin, rukoiltu. Oli rukoiltu. Tämä äiti oli tämän tytön kanssa jossakin kokouksessa. Ja pyhä henki vain laskeutui tämän pienen tytön päälle. Ja pyhä henki alkoi tehdä siinä mustassa silmässä, on tummat silmät, työtä. Ja tyttö oli siinä minun vierelläni, kuunteli kun äiti kertoo ja sanoi, että hän näkee tällä silmällä. Amen. Tätä tekee pyhä henki. Amen. Jeesuksen lähettämänä. Ja tämä on mahdollista sinulle tässä kokouksessa tänä iltana. Sinä saat odottaa, että Herra koskettaa sinua. Saat odottaa, että pyhä henki laskeutuu sinun päällesi ja sinä parannut. Alpon kanssa meillä oli kokous tuolla Kokkolassa syksyllä. Se oli tällainen koulusali kuin tämäkin. Ehkä saman verran kuulijoita kuin täällä ylhäällä on. Siellä ei ollut alakertaa. Ehkä ei ihan näin paljon, voi olla vähän pienempi. No niin, sinne oli läheltä Oulua eräs äiti tuonut pienen pojan, jonka toinen korva oli kuuro. Lapsesta asti, ja sitä oli hoidettu siellä lääkärissä siellä Oulussa. Ja koitettu tehdä kaikki mahdollinen, mitä voitaisiin tehdä. Tuo poika tuli äitinsä kanssa sinne eteen, ja tämä poikaa siunattiin. Ja ennen kuin se kokous oli loppu, niin tuo poika kuuli tuolla korvalla. Ja mulle tultiin sanomaan, että nyt se poika kuulee. No minä tapasin sen pojan sitten siellä kirjapöydän luona, kun lähdettiin kokouksesta pois. Niin mä kysyin siltä pojalta, että kuuletko sinä tosissaan? Niin poika vähän niin kuin miehekkäästi sanotaan, tottahan minä kuulen. Tuo joku semmoinen 8-9-vuotias poika. Tottahan minä kuulen, sanoi poika. He menivät takaisin sinne pohjoiseen, menivät Oulussa lääkäriin, missä tämän pojan kanssa oli lukemattomia kertoja käyty. Ja lääkäri tutki. Ja sitten sanoi tälle äidille, mutta mitä merkillistä tässä korvassa on tapahtunut. Hänhän kuulee nyt tällä kuurolla korvalla paremmin kuin tuolla terveellä korvalla. Niin tämä äiti oli sanonut, että me käytiin Kokkolassa ja tämän pojan puolesta rukoiltiin. Johtuskaan se siitä. Niin lääkäri sanoi, no olette nyt tehneet mitä olette, mutta poika kuulee. Niin. Ja tämä äiti myöhemmin sitten soitti ja kertoi minulle tämän historian tästä pojasta. Ja poika sai vain kuulonsa. Eikä tällä pienellä pojalla voinut sanoa, että tällä oli niin väkevä usko, että tämä parantui sen väkevän uskon perusteella. Jeesus vain osoitti armonsa ja hyvyytensä ja laski pyhän henkensä tämän pienen pojan ylle ja avasi tämän pienen pojan korvan. Ja poika alkoi kuulla. Tällaisia ihmeitä Jeesus Kristus tekee tänä päivänä. Minä kerron vielä muutamia, koska me olemme tällä alueella vähän vierailleet täällä. Rohkaistakseni sinua uskomaan, että Jeesuksella on kaikki mahdollisuudet tässä kokouksessa sinut parantaa. Tämä on yksi niitä mielenkiintoisempia, mitä minä nyt kerron. Tässä, olikohan se nyt joulun alla, niin se oli, joo, ennen joulua. Alpoveljen kanssa olimme Filadelfiassa Helsingissä pitämässä kokouksia, muutama kokous siellä. Sinne tuli Aamulehden rikostoimittaja sinne kokoukseen ja teki jutun Aamulehteen siitä kokouksesta. Ja kertoili sitten siinä lehdessä, mitä hän näki tapahtuvan siellä. Minä en tiedä, kuka se oli. Olinko minä vai joku toinen? Kun minä olen niin monia lehtiä lähettänyt ulkomaille, niin minä en sitä muista. Joka tapauksessa tämä Aamulehti joutui Japanissa, Kieton kaupungissa, lähetyssaarnaaja Antti Rovon käsiin. Hän luki sen. Ja hänen mielestään, tässä oli niin ihmeellistä asiaa, niin hän käänsi siitä Aamulehdestä pääkohdat japanin kielelle. Ja kun heillä oli japaninkielinen kokous sunnuntaina siellä Kieton kaupungin rukoushuoneilla, niin hän luki sitten näitä otteita japaniksi kuulijoille. Siellä oli eräs naishenkilö siellä kokouksessa, joka oli ollut auto-onnettomuudessa, eikä ollut parantunut. Ja kun kokous loppui, tuo nainen parani sinne penkkiin. Eikö se ole ihmeellinen asia? Mikä voima vaikutti, että tämä nainen parantui, japanilainen nainen? On vain yksi vastaus. Jeesus Kristus paransi hänet Pyhän Hengen voiman kautta. Ja nyt kun vierailin Japanissa ja olin tuossa kaupungissa, niin minulle esiteltiin, että tässä on se parantunut ihminen. Ja sain nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Tätä tekee Pyhä Henki. Ja kaikkialla. Eikä ole olemassa ollenkaan meillä sellaista kokousta, etteikö joku aina parantuisi. Aina siellä joku paranee. Joskus enempi, joskus vähempi. Mutta joka kokouksessa ihmisiä parantuu. Se olisi valtava ihme, jos kukaan ei parantuisi. Se ei ole ihme, että joku paranee, mutta jos ei parantuisi, niin se olisi ihme. Koska Jeesus on sanassaan luvannut parantaa. Jumalan sana lupaa ihmiselle. Montakin lupausta on Raamatussa, mutta erikoisesti Raamatussa on sellaisia perusasioita, jotka ovat tärkeitä. Ja Raamattu lupaa pelastuksen jokaiselle, joka huutaa avuksi Herran nimiä. Se on Raamatun järkkymätön lupaus, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimiä, pelastuu. Jokainen. Ja se on sanottu helluntaipäivänä, ja sen sanoi jo profeetta Joel 800 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, että Jumala on vuodattava henkensä viimeisinä päivinä kaiken lihan ylle. Ja jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimiä, pelastuu. Jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimiä, pelastuu. Se tarkoittaa sitä, niin kuin veljemmekin täällä alussa todisti. Vaikka täällä olisi kuinka suuri syntinen ihminen tässä kokouksessa. Vaikka sinä olisit musta ja tervattu niin kuin kekäälle musta. Mutta jos sinä tulet Jeesuksen luokse, sinä pelastut tänä iltana ja saat syntisi anteeksi. Mikä mahti maailmassa ei pysty estämään sinun pelastustasi, jos sinä uskot Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan. Vaikka kaikki helvetin joukot ja tuonelan joukot nousisi ylös sinua vastaan, mutta jos sinä tulet Jeesuksen luokse, sinä pelastut ja saat syntisi anteeksi ja sinä vapaudut synneistäsi. Se on Raamatun iankaikkinen totuus, mikä ei mikään voi tehdä tyhjäksi. Se on lupaus. Ja se on tärkein lupaus täällä maan päällä, mikä koskee meitä, meidän sielumme pelastus, syntien anteeksi saaminen, uudesti syntyminen, uusi elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Oi ihmeellinen totuus. Ja tänä iltana moni tässä kokouksessa kokee tämän ihmeen ja pelastuu. Se on muuten suloinen asia tämä, että ihmiset eivät enää häpeä näitä uskon asioita. Tässä vielä muutama vuosi taaksepäin, niin jos jossakin kaupassa, liikkeessä tai jossakin kadulla tai muualla, missä oli muita ihmisiä, olisi puhuttu uskon asioista, niin voi kun pani säkkiä suunsa kiinni, että olisi päässyt karkuun yksi ja toinen. Nyt ihmiset ei häpeä. Ne puhuu missä vain. Tulee tiellä vastaan vieras ihminen, alkaa puhumaan uskon asioista. Kauppareisuilla, työmaalla, kaikkialla ihmiset puhuu näistä asioista. Nyt ei pidetäkään enää häpeänä uskoa Jeesukseen, niin kuin muutama vuosi sitten. Ja se johtuu siitä, että Jumala on laskenut Pyhän Henkensä voiman niin voimallisesti tämän kansakunnan ylle. Ja Jumalan henki vaikuttaa ihmisissä sellaisen vapauden tunteen, semmoisen ihmeellisen vapauden ja rohkeuden, että vaikka ihmiset ei ole vielä uskossakaan, niin ne uskaltavat jo avoimesti puhua Jeesuksesta ja pelastuksesta ja uskon asioista. Ja sen tähden Raamattu sanookin, kun Jumala vuodattaa henkensä viimeisinä päivinä, jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimiä, pelastuu. Tavattoman helppo pelastua silloin, kun Jumalan Pyhä Henki on laskeutunut ihmisten ylle. Se on Raamatun suurin lupaus täällä maan päällä, joka huutaa avuksi Herran nimiä, pelastuu. Sitten Raamatussa on lupaus Pyhästä Hengestä. Helluntaipäivänä, kun 3000 ihmistä tuli uskoon Jerusalemissa, niin siinä Pietari sanoi, teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille kaukana oleville, ketä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Lupaus pyhästä hengestä on annettu kaikille ihmisille, kaikkialla maailmassa. Se on ihmeellinen lupaus, täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Ja tämähän se on nyt puheenaiheena koko maailmassa, että Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Puheenaiheena, että ihmiset täyttyy pyhällä hengellä ja puhuvat uusilla kielillä. Puheenaiheena ne nimittää sitä karismaattiseksi herätykseksi ja sellaisia saarnamiehiä ja pappia, ne sanoo, että ne on karismaatikkoja, jotka puhuvat pyhästä hengestä. Meitä ne ei ole vielä sanonut karismaatikoiksi Alpon kanssa. Ne sanoo meitä vaan helluntai-saarnaajiksi. Ja sitähän me olemmekin. Jeesus täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Ja se kuuluu sinulle. Se kuuluu sinulle. Voi miten köyhää kristillisyys on, jos ihminen ei ole saanut kokea pyhän hengen kastetta. Se on niin kuin janoinen ihminen vaeltaisi erämaassa ja pyrkisi päämäärään, mutta ei ole vettä ja täytyy janoisena vaan jatkaa matkaa, koska ei uskalla jäädä taipaleellekaan, kun pelkää, että tänne voisi nääntyä. Elämä ilman pyhän hengen voitelua, se on tavattoman kuivaa. Kristillisyys on raskasta. Se on voimatonta. On pelastunut, on uudesti syntynyt. Tietää, että minun tulisi tehdä Jumalan valtakunnan työtä, mutta ei tahdo olla voimaa. Huokaus tulee huokauksen jälkeen, kun en tahdo jaksaa. Mutta kun Jeesus täyttää pyhällä hengellä ja tulella. Se on aivan niin kuin viime keväänä, muistatte miten kaunis kevät meillä oli. Koko toukokuu oli kaunis, kuiva, aurinko paistoi. Ja talonpoika hymyilikin, nyt pellotkin kantaa traktoreita ja koneita. Ja kylvivät viljan sitten sinne kuivaan peltoon. Ja sitten muistatte keväällä, yhtäkkiä tuli kauniit sateet, lämpimät suloiset sateet. Ei mennyt kuin viikko pari, niin ne äskeiset mustat pellot, ne alkoi vihertää. Ja talonpoika käveli peltonsa reunalla, että kyllä tuli sade tänä keväänä otolliseen aikaan. Kyllä tuli hyvään aikaan sade. Ja talonpoika sanoi toiselle talonpojalle, kun tapasi siellä, että jos tämä jatkuu syksyyn asti, niin kyllä syksyllä tulee hyvä sato. Jos ei nyt mitään vahinkoja tule. Ja oltiin mielissään sateista. Ja kukapa ei siitä olisi. Ja nyt on tullut syksy. On tullut sadonkorjuun aika. Ja nyt tahtoo olla liikaa pellolla viljaa, että se meinaa mennä lakohon, kun se kasvoi niin hyvin, kun oli niin suotuisat sateet tänä kesänä. Että nyt täytyisi toivoa, ettei sataisi, että saisi sen korjattua sieltä pois. Tällä tavalla on, kun Jeesus täyttää ihmisen pyhällä hengellä ja tulella. Hän on pelastettu, hän on jo Jumalan lapsi, mutta elämä kaipaa jotakin. Pitäisi kasvaa hengen hedelmää, pitäisi olla voima, pitäisi tehdä Jumalan valtakunnan työtä, pitäisi jaksaa rakastaa ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta tuntuu, että kun ei ole voimaa, niin kuin tästä jotakin puuttuisi. Sitten eräänä päivänä hän kuulee sanoman, Jeesus kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Jeesus täyttää pyhällä hengellä. Jeesus antaa uuden elämän. Jeesus muuttaa ihmisen sisäisen maailman. Ja tuo janoinen sydän ja maaperä avautuu. Ja halleluja, Jumalan pyhä henki laskeutuu hänen yllensä. Jumalan henki täyttää hänet, Jumalan henki valtaa hänet. Oo, ja hän alkaa uusin kielen ylistämään elävää Jumalaa. Ja tulee niin hyvä olla, että ei tiedä mihin päin kääntyisi ja miten päin käsiänsä oikein pitäisi. Ja toiset lyö käsiänsä yhteen ja toiset ihan hypähtelee. Ja kertoo, että oi miten oli ihmeellinen kokemus.
Ne, jotka aina halusivat kiusata Jeesusta, kysyivät, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän? vastaa. Jeesus huokaisi hengessään, katsoi näitä kiusaajia kasvoihin ja sanoi, ei tämä tehnyt syntiä, eikä hänen vanhempansa tehnyt syntiä, mutta Jumalan tekojen piti tulla hänessä ilmi. Ja Jeesus paransi hänet. Jos sinä ajattelet tänä iltana, että sinä olet niin paljon syntiä tehnyt ja niin syntinen, että sinä et voi parantua, sinä ajattelet väärin. Jumalan teot voi tulla tänä iltana ilmi sinussa, kun sinä paranet. Ja mitenkä Jeesus Kristus saisi kunnian, kirkkauden ja ylistyksen täällä maan päällä, ellei hänen voimansa ilmenisi, että syntiset pelastuu ja muuttuu, sairaat paranee ja muuttuu. Maailma vaatii todistusta siitä, että Jeesus elää. He saavat todistuksen siitä, kun Jeesus pelastaa syntisen miehen ja naisen. Kun Jeesus parantaa sairaan miehen ja naisen, maailma saa todistuksen, että Jeesus elää. Halleluja. Ja on tunnustettava, että hän on Herra. Hän on vapahtaja, hän on pelastaja, joka rakastaa syntisiä ihmisiä ja rakastaa sairaita ihmisiä. Monet ovat parantuneet, vaikka he eivät ole edes vielä olleet uskossakaan. Nyt kun Alpo-veljemme kanssa olimme torstaina Pietarsaaren urheiluhallilla, jos täällä on paljon väkiä, niin oli sitä sielläkin. En missään ole vielä urheiluhallia nähnyt niin tukittuna täyteen, kun se siellä oli. Siellä mennä tukehtua, se oli niin kuumakin. Niin tuli eräs naishenkilö minulle kertomaan ja sanomaan, että minun mieheni parani selkävaivasta. Mä kysyin, että on miehes uskossa. Ei ole. Mä sanoin, että onko se mies, jolle sieltä Nurmosta yksi pariskunta oli lähettänyt kasetin. Sä oot, juu, se on juuri se. Silloin minulle selkeästi, kun minulle oli kerrottu tämä tapahtuma. Tämä mies ei ollut uskonut edes Jumalaan, ainakin suunsa tunnustuksen mukaan. Mutta hänellä oli niin vaikea selkäsairaus, hän oli vaikea nousta vuoteesta ylöskään, kun hän oli vuoteelle asettautunut. Jatkuvasti. Nurmossa on eräs pariskunta, he eivät kauan ole olleet uskossa. Ja sen tähden ne onkin lämpimiä tälle asialle. Vastakääntynyt on usein hyvin lämmin Herran asialle. Se keksii vaikka mitä keinoja viedäkseen eteenpäin. Tämä nyt on moitteet teitä vanhoja kohtaa, että älkää väärin käsittäkö, mutta siinä on vaan suuri vaara, että kun vanhenee, niin luutuu. Luutakin, kun sillä aikansa lakastaa, niin se pakkaa vaan siitä mennä joskus se terä pois. Ja jää kuin semmoisia piikkejä jäljellä, että kraapasee vaan, kun sillä pyyhkästään. Varo vaan, ettei sinusta tule kuin vanha luuta. Ja se säilyttää sen tuoreuden viimeiseen iltaan asti, kun maan päällä olet. No niin, ja he olivat lähettäneet kasetin tälle miehelle. Mies oli kuunnellut sen kasetin ja tullut loppukohtaan. Hän oli sanonut vain näin. Mahtaskohan tuo kuulua minullekin? Ei mitään muuta ollut sanonut. Mahtaisko tuo kuulua minullekin? Silloin alkoi selässä lämmittää. Semmoinen lämmin täällä vaan alkoi liikkua hänen selässään. Ja hän ihmetteli, että miten se, mikä ihme mun selkää lämmittää, mikä mulle nyt tuli. Ja selkää vaan lämmittää. Ja hän alkaa liikehtimään, nousta ylös ja kävellä. Ja hän huomaa ihmeekseen, kipu katosi hänen selästään. Ja vaimo kertoi torstaina urheiluhallilla, kipua ei ole sen jälkeen tullut miehen selkään. Ja ei ole vieläkään uskossa. Niin. Nyt voi joku sanoa, että no miten se nyt on mahdollista, että kääntymätön ihminen paranee. Totta kai se on mahdollista. On nimittäin olemassa määrättyjä perustarpeita, jotka kuuluvat ihmiselle tässä elämässä. Onhan uskossa taikka ei, on määrättyjä asioita, jotka kuuluu jokaiselle Jumalan luodulle. Raamattu sanoo, Jumala antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin pahoille. Jumala antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaille. Sade, aurinko, kuuluu kääntymättömälle ja ei kääntymättömälle, siis uskovalle, yhtä hyvin. Koska ihminen on Jumalan luoma, niin hänelle kuuluu elämän perustarpeet, leipä, vaatetus, työ, vesi, ilma, kaikki se Se kuuluu kääntymättömälle yhtä hyvin kuin uskovillekin. Kääntymättömällä on oikeus odottaa Jumalalta ruuan, juoman, työn, vaatetuksen, niin kuin uskovaisellakin on oikeus. Koska Jumala on luonut ihmisen, niin hänelle kuuluu nämä perustarpeet. Kääntymättömälle kuuluu ruumiin terveys niin kuin uskovaisellekin. Koska Jumala on luonut ihmisen ja ihminen ei voi tehdä työtä täällä maailmassa, ellei hänellä ole kykyä siihen, jos hän on sairas. Hänelle kuuluu terveys. Se on Jumalan lahja, se on ihmisen elämän perustarpeita, jotka kuuluu ihmiselle Jumalan sana ja luomistyön perusteella. Jumala ei luonut ihmistä sairaaksi, Jumala ei luonut ihmistä raajarikoksi, Jumala ei luonut ihmistä rammaksi, Jumala ei luonut ihmistä työkyvyttömäksi, vaan Jumala loi ihmisen työkykyiseksi ja tämä kuuluu ihmiselle. Vaikka sinä et ole uskossa tänä iltana, niin sinulle kuuluu ruumiin terveys. Sinulle kuuluu leipä, sinulle kuuluu vaatetus, sinulle kuuluu koti, vaikka et ole vielä uskossa, niin se kuuluu sinulle. Kerran Jeesus näki siellä eräällä raja-alueella 10 pitaalista miestä. Tämä silloin tunnetuin saastaisin ja vaikein sairaus, mitä maailmassa oli, se oli spitaali. Nämä näkivät Jeesuksen. Ja siihen aikaan pitaalisen piti huutaa vielä saastainen, saastainen. Että kukaan ei tullut liian lähelle, että tuo tauti tarttuisi toisiin ihmisiin. Jeesus ei pelännyt spitaalitautistakaan. Hän meni lähelle näitä 10 miestä. Ja nämä miehet huusi, Jeesus, armahda meitä. Jeesus sanoi, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ei mitään muuta. Nämä 10 miestä lähtivät niiltä jalkoin tiloilta näyttämään, kun se vanhan liiton aikana oli sellainen tapa, että piti mennä papille pitaalitautisen näyttämään itsensä ja pappi sitten julisti hänet puhtaaksi. Nämä 10 läksivät. Ja kun he läksivät kohti silloista pappilaa, niin matkalla he huomasivat, että hyvänen aika, minä olen parantunut. Toinen sanoi, muja minäkin olen parantunut. Ja kolmas rupeaa taas, muja minäkin olen parantunut. Ja viimein kaikki 10 on, hyvänen aika. Kato mun sormia. Kato selkää, näetkö, onko siellä mitään jälkeä? Ei mitään. Voi ihme, ja semmoinen kumma värinä vaan käy vieläkin mun ruumiissa, niin varmaan joku sanoisi. Kaikki 10 parantuivat. Raamattu sanoo, yksi, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ylistämään Jeesusta, kiittämään Jeesusta. Jeesus kysyy, missä ne 9 ovat? Eivätkö kaikki 10 parantuneet? 9 meni matkoihinsa, 1 palasi ylistämään Herraa, ja kuitenkin kaikki 10 parantuivat. Eikö ihmeellinen asia? Jos meidän päivän väki olisi ollut siellä, niin ne olisi sanonut, että Jumala lyö sairaaksi ne 9 siellä äkkiä, että ne tulee järkiinsä. Liian helpolla pääsivät. Olisi pian ajatellut, että Jumala, ota niin lujaa kiinni, että ne ymmärtää pelastua. Jeesus paransi heidät, koska se kuului näille 9:llekin, kuului terveys, että ne voi tehdä työtä. Siitä huolimatta, vaikka he eivät palanneetkaan Jeesuksen tykö palvelemaan Jeesus. Se oli tietysti näille miehille vahinko se, että he eivät palanneet Herran tykö takaisin. Tämä terveys tietysti kesti heillä, sehän on selvä asia, koska Jeesus paransi heidät ja he voivat mennä työhön. Mutta elleivät he myöhemmässäkään vaiheessa koskaan tulleet Jeesuksen luokse, että olisivat saaneet syntinsä anteeksi, niin tämä terveys ei auttanut heitä kuin tätä aikaa varten. Iäisyys taetta ei ollut, vaikka Jeesus oli parantanut, niin se ei takaa taivaaseen pääsyä, vaikka Jeesus ruumiin parantaa. Vaan se, että Jeesus parantaa sielun ja antaa synnit anteeksi, se takaa, että me pääsemme taivasten valtakuntaan. Ja se on kaikkein tärkein asia, päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Halleluja! Parantakoon Jeesus sitten täällä ajassa, Ei taikka joo, mutta tärkein, että saa syntinsä anteeksi ja pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan. Eiks meillä ole hyvä vapahtaja? Halleluja. Oi, miten ihmeellinen hän on. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja tänä iltana sinä voit kokea kaikki nämä kolme asiaa tässä kokouksessa. Sinä voit pelastua, saada syntisi anteeksi, joka on tärkein. Sinä voit täyttyä pyhällä hengellä ja tulella. Alka uusin kielin palvomaan Jeesusta, rakentamaan itseäsi ja puhumaan salaisuuksia hengessä. Ja sinä voit parantua sinun sairaudestasi, että ensi viikolla voit aloittaa työt ja sitten mennä terveyskeskukseenkin ja sanoa, että jos tohtori ottaisi nyt minusta vähän filmiä, kun se sydän streikkasi niin kauan, niin jos otettaisiin nyt filmi. Ja sinusta otetaan filmi. Mutta mites, eihän täällä näy oikeastaan mitään teidän sydämessä, sanoo lääkäri. Jos tohtori tutkisi minut hyvin tarkkaan, sinä sanot lääkärille. Hän tutkii sinut vielä tarkempaa ja ottaa sinun kortistosi siellä, jos olet ennen käynyt. Mutta mites täällä tämä diagnoosi näyttää tällaista? Mikäs tässä nyt on? Eihän teistä ole kirjoitettu väärää diagnoosia. Miten te nyt noin hyvässä kunnossa olette? Sitten sinä hymyilet ja sanot, Jeesus, paransi minut. Ja tiedätkö, mitä moni lääkäri kysyy? Me kysyy, ootteko te käynyt Ylivainion kokouksessa? Ja sanot, joo, niin lääkäri vastaa sulle, mä tiedän joku, ne on niin monet vastaan. Ne sanot, täällä on käynyt monta muuta, joka on ollut siellä kokouksessa. Saalemissa vanhemmistoveljen vaimo. Hänellä oli sappikivet ja hänet määrättiin leikkaukseen siellä Helsingissä. Ja kuvat oli otettu ja kaikki oli okei, että sitten vaan hän odotti sitä paikkaa, kun leikkaukseen hän ei tahdo niin helposti päästä, kun on niin paljon pyrkijöitä. Sitten hänelle tuli tämä kutsu tulla leikkaukseen määrättynä päivänä. Mutta ennen sitä, Saalemissa oli juhlat ja hän meni sitten sinne kokoukseen. Ja se kokous oli jo aivan lopussa. Ja hänellä olisi, hän nyt tiesi, että nyt on edessä se leikkauskin ja ei oikein mielellään ihminen lähde leikattavaksi, ei kukaan ihminen. Ja hänen miehensä sanoi, että me ei nyt tuonne, että ne vielä rukoilisi sun puolesta. Tämä sisarvi sanoi, mutta kun tuo Kai Antturikin on jo noin väsynyt, että emme millään tahdo viittiä mennä vaivaamaan. Mutta sitten hän kuitenkin oli tullut sinne etuosaan. Eli Antturi voiteli öljyllä ja rukoili, ja asia okei, ja nämä lähti pois. Sitten hän meni sinne lääkäriin, niin kuin oli käsketty. Ja hänestä otettiin vielä kuvat ennen leikkauksien ryhtymistä. Ja kun lääkäri katsoi sitä kuvaa, niin mitäs ihmettä, eihän täällä ole, eihän täällä ole mitään kiviä täällä kuvaa. Ottaa ne vanhat kuvat, ja täällä on tällainen määrä kiviä, katselee niitä. Ja sitten sanoo, että miten tämä nyt näin? Ja kysyy, ootteko te ollut Ylivainion kokouksessa? Ja sanoo, että ei, mutta mä olin tuolla Saalemissa, ja Kai Antturi rukoili mun puolestani. Lääkäri hymähti, no sitten ne kivet on Saalemin lattialla. Ja saatte lähteä kotiin ja sillä reisulla tämä rouva on. Ja hän oli tuolla Tampereella, kun olimme siellä Alpon kanssa. Hän oli siellä miehensä kanssa ja todisti sille suurelle kuulijakunnalle, mitä hänelle on tapahtunut. Ja näin parantui tämä ihminen. Ja sen teki vain Pyhä Henki. Tässä on vain todistus siitä, kun jotkut ajattelee, että Ylivainion pitää tämä Alpon rukoilla, sitten parantuu. Ei asia näin ole. Vaan jokainen työntekijä, jonka Jumala on kutsunut valtakuntansa työhön, hänellä on Jumalalta käsky ja lupa ja oikeus rukoilla sairaan ihmisen puolesta. Ja Jeesushan se on, joka parantaa, eikö totta? Jeesushan on parantaja, eikä kukaan saarnamies. Ja mitä enemmän me opimme luottamaan siihen, että hän parantaa, niin hän tekee sen. Kun me luotamme Jeesukseen, eikä johonkin näkyväiseen ihmiseen. Minulla on tässä tällainen nippu kirjeitä. Nämä on parantuneilta ihmisiltä tulleita kirjeitä. Kaikki on minulle suurin osa vieraita ihmisiä, jotka olen tavannut vain kokouksissa. Ja tässä kertovat parantumista. Tässä ei suinkaan ole kaikki, tässä on vain osa, ehkä viides osa niistä todistuksista, mitä me olen saanut, jotka ovat parantuneet tämän vuoden aikana. Enkä minun tietooni suinkaan ole kaikki tulleet, eihän minä en tiennyt tämänkään miehen parantumista tuosta Stroumasta, joka vasta äsken kertoi. Että monethan jää ikuisesti, että minä koskaan tiedä, kun kaikki eivät kirjoita, vaikka tietysti se olisi miellyttävä saada kuulla ja lukia, millä tavalla kukin on parantunut. Nytkin sain eilen kaksi kirjettä. Tässä on näin paksu kirje. Siellä on lääkärin todistus ja sitten siellä on sisällä vielä tuo, mikä siellä kirjoitetaan siellä sairaalassa niistä vioista. Ja hän kertoo parantuneensa siellä Etelän kokouksissa. Hän oli ollut sydänsairas, aina sairaskirjoille uudelleen ja uudelleen kuukausi sairaskirjoille ja söi sydänlääkkeitä ja nitroja. Ja sitten hän kertoi, mitä hänelle tapahtui. Pyhä henki oli tullut hänen päällensä ja hän parantui. Ja hän sanoi, että nyt hän juoksee aamuisin 8-9 kilometrin lenkin siellä metsässä. Ja sitten laskee leikkiä tässä ja sanoi, että hänen täytyy juosta salaa, etteivät ne näe kuinka lujaa hän juoksi. Ne lähettäisi hänet pian Prahaan olympialaisiin. Mestaruuskilpailu. Niin. Ja niin ylistystä ja kiitosta täynnä kuin ikinä voi olla siitä, mitä Jeesus on hänelle tehnyt. Ja nyt hän on hakenut työpaikkaa, niin hänellä on nyt todistus lääkäriltä, että sydän on terve, kaikki arvot on normaalit veressä ja voi mennä mihin työhön tahansa. Tätä tekee Jeesus Kristus. Ja usein se tapahtuu tällä tavalla. Ei aina näin, mutta usein tapahtuu näin. Kun me kiitämme näissä kokouksissa Jeesusta ja yleisö istuu siellä taikka seisoo ja palvomme Jeesusta, niin ihminen vain tuntee, kun Jumalan henki alkaa koskettamaan hänen olemustaan, alkaa lämmittämään sitä sairaasta ruumiin osaa ja kipu vain katoaa ja ihminen parantuu. Toiset parantuu sinne penkkiin istuessaan, toiset kun ylistetään, toiset parantuu kun tulevat tänne etuosaan. Toiset parantuu parin kolmen päivän kuluttua, kun ovat menneet kotiinsa, niin huomaa vaan, että sairaus on vain lähtenyt ja voimat alkaa palautumaan. Ja kun ne menee lääkäriin, niin lääkäri vain ihmettelee, että mikäs teille nyt on tullut. Toiset lääkärit kiittävät Jumalaa, minulla on täällä kirjeitä, kun ovat olleet lääkärissä potilaat, niin lääkäri on kiittänyt Jumalaa siitä, että näin on teille tapahtunut ja onnitelleet, että näin on teille tapahtunut. Mutta kaikki ei tietysti suhtaudu tähän asiaan samalla tavalla. Se on kyllä ikävä, että on sellaisiakin, jotka eivät iloitse siitä, että potilas tulee terveeksi, mutta niitäkin on ainakin muutamia olemassakin. Tuollakin nyt eräs mies parani hiljattain tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja sitten hän oli työkyvytön jo ja sitten meni lääkäriin ja hän ei puhunut mitään, antoi tarkistaa ihan loppuun asti. Ja lääkäri ihmetteli, että mikä merkillinen teille on tullut nyt, kun eihän täällä ole mitään vikaa enää. Hänellä oli tuo eturauhastulehdus, joka ei olisi voitu korjata muuta kuin leikkaamalla. Ja lääkäri kyselee ja tutkii ja ottaa kokeita ja kysyy, että onko se nyt ihan totta, että te elätte nyt ihan normaalia elämää? No on. Ja sanoo, että täällä ei ole mitään leikattavaa enää, että miten tämä näin voi olla? No sitten tämä mies oli sanonut, että joo, mä kävin Lapualla kokouksessa.